Урматтуу угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлары менен тааныша аласыздар. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит KG.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 25-февраль шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга токтолобуз. Тил маселеси козголду. Бишкек шаардык кеңештин айрым депутаттары сессия кыргыз тилинде өтүшү керектигин айтып чыкты.
Эң башкы каалоо керек дегенде мекенимди, бир туугандарымды, жарандарды, шаардыктарды көпчүлүгүн сүйсөм, мен ошол жерде жашаган элдин биринчиден тилинен үйрөнчүмүн керек.
Саясий тиреш, болотное еще один чай талгандар, тверд чилга чейн хамалды.
Бул 8 адам 2012 жылдын 6 майында кайрадан президент болуп шайланган Владимир Путин расмий ишине киришкенге бир күн калганда болотная аянтынан кармалышкан.
Саясий сатира жанданды. Юмор базарында өтүмдүү товардын коомдогу орду жана ролу, ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Маалыматтан артта калбайм десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Кыргыз оппозициясы эч кандай төңкөрүш же баш аламандык уюштурууга камданып жаткан жок. Бул тууралуу Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев дүйшөмбүдө Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө билдирди. Анын айтымында оппозиция өкүлдөрү бийликке демократиялык жол менен шайлоолор аркылуу келет. Камчыбек Ташиев Кыргызстандагы стабилдүүлүктү сактоо үчүн бийлик менен диалогко барууга даяр экенин да кошумчалады. Өткөн жумада оппозициядагы бир катар саясатчылар партиялар биригип Бириккен улуттар оппозициялык кыймылын түзүшкөн. Ага депутат Равшан Жээнбеков лидерлик кылууда жаңы кыймыл бийликти узурпациялоого жана саясий куугунтукка каршы күрөшөөрү кабарланган. АКШ Украинага көмөк көрсөткөнгө даяр. АКШ бийлиги Виктор Януковичти Украинанын президенти катары эсептебей турганын жарыялады. Ошол эле учурда Вашингтон азыркы өлкөнү башкарууга киришкен жаңы бийликти таануу боюнча пикирин ачык айта элек. Ак үйдүн өкүлү Джей Карни дүйшөмбү күнкү билдирүүсүндө Барак Обама, Александр Турчиновту Украин парламенти президенттин милдетин аткаруучу катары туура тандаганын айтты. Бирок Турчиновту Вашингтон мыйзамдуу лидер катары тааныйбы деген суроого Карни жооп берүүдөн баш тартты. Ак үй өкүлү кошумчалагандай, АКШ бийлиги Украинада экономикалык стабилдүүлүктү калыбына келтирүү үчүн жардам көрсөтүүгө даяр. Пакистандагы Иран консулдугунун жанында жардыруу болду. Дүйшөмбү күнкү жардыруудан 2 киши мерт кетип, кеминде 10 адам жарат алды. Полициянын маалыматына ылайык, өлкөнүн түндүк батышындагы Пешавар шаарында дипломатиялык кеңселер жайгашкан аймакта жанкечти өзүн жардырган ал террордук кеңсенин актыны көзөмөлдөө пунктунда жасаган. Натыйжада эки күзөтчү набыт кеткен, жардырууну Пакистандагы гүл жыхачылар тобу мойнуна алды. Кыргызстанда төрөлгөн режиссер Юлдаш Жорабаев казак жазуучусу Дулат Исабековдун транзиттик жүргүнчү пьесасын Британ калаасында коет. Оюн Лондондогу Lion and Unicorn театрында өтөт. Бул тууралуу аталган театрдан кабарлады. Пьеса Англияда алгачкы жолу коюлуп жатат. Спектакльде жакындарынан айрылган адамдын жалгыздыгы, руханий ачарчылык, ата бала муундар маселеси жана эки бейтааныштын тууган болуп чыккан өңдүү темалар көтөрүлөт. Транзиттик жүргүнчү буга чейин Казакстандан тышкары Душанбеде, Москвада жана Санкт-Петербургда коюлган. Лондондо спектакль апрель айында көрөрмандарга тартууланат. Зейнеп, мендеги соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну ушундай.
Рахмат, жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды кененирээк Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Ал эми орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит сайты иштеп жатат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы Чүйдө 7, Таласта 9 градуска чейин суук. Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 5 градуска чейин суук болсо, Ысык Көлдө 6 градус суук болот. Нарында болсо сууктун күчү 12 градуска жетет, ал эми Бишкекте 5 градус суук болот. Азаттык күн алгысынан берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаардык кеңештин соңку жыйында кыргыз тилине байланыштуу талаш талкуу болду. Айрым депутаттар сессия кыргыз тилинде өтүшү керектигин айтып чыкты. Узак талкуудан кийин жыйынды эки тилде жүргүзүү, бирок кыргыз тилине артыкчылык берүү сунушу колдоо тапты. Былтыр жогорку кеңеш мамлекеттик кызматта иштегендерди кыргыз тилин билүүгө милдеттендирген мыйзам кабыл алган болчу. Бирок президент Алмазбек Атамбаев документке кол коюудан баш тарткан эле. Сөз Эланора Бейшенбек кызында.
Регламент боюнча Бишкек шаардык кеңештин депутаттары жыйынга ар квартал сайын чогулат. Сессия негизинен расмий тилде өтөт. Жыйындарды мамлекеттик тилде өткөрүү демилгесин Республика фракциясынан депутат Жусупбек Коргонбай уулу көтөрүп чыкты. Андан сырткары мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер сессияда баяндамасын кыргыз тилине жүргүзсүн деген сунуш болду. Талаш тартыштан кийин сессияны эки тилде өткөрүү добуш берүү менен чечилди. Бул тууралуу Азаттыкка Социал Демократтар фракциясынын төрагасы Алмаз Кененбаев билдирди.
Эки тилинде жүргүзүлүш керек, бирок преимущественно кыргызча өткөзүлгөнгө деп. Ар кандай өтөт. Биз эми жарымы кыргызча сүйлөйт, жарымы орусча сүйлөйт. Бул жолку да мындай бир жок демеден эле башталып кеттик.
Айрым депутаттар сессияны жалаң кыргызча өткөрүү үчүн котормочуларды жалдаш керек болорун, мындан улам шаардын казынасына ашыкча жүк келерин айтып чыкты. Шаардык кеңештин төрагасы Марат Аманкулов болсо, жыйынды эки тилде алып баралбай турганын билдирип, эгер сессия кыргызча өткөрүлсүн деген талап болсо, спикерликти өткөрүп бере турганын айтып чыкканы маалым болду. Республика фракциясынын лидери Мирлан Жээнчороев тилге өзгөчө маани берилиши керектигин ойдо.
Мен билбейм деп туруп анан маселеден кетип калуу бул туура эмес чечим да. Биз ошого барышыбыз керек, үйрөнүшүбүз керек. Баардык өлкөлөрдү көрөбүз, баардык өлкөлөрдө өз сыйлаган өлкөлөрдө ошо мамлекет тилинде дайыма сессиялар өтөт. Эң башкы каалоо керек, эгерде мекенимди, ошо жакта жашаган энемди, ошо бет туугандарымды, ошо жарандарды, шаардыктарды көпчүлүгүн сүйсөм, мен ошол жерде жашаган элдин биринчиден тилинен үйрөнчүм керек.
Ата мекен фракциясынын төрагасы Сайызбек Салиев болсо, эң ириде тилге эмес, ишке көңүл буруу заралдыгын, сабырдуулук керектигин кеп кылууда.
Эң негизгиси бул продуктивность, дегенде жакшы иштеп маселе жакшы караган. Бирок биз тил маселесине да көңүл бурушубуз керек. Албетте, бул Бишкек шаарында биздин мамлекетибиздин эң борборундагы орган. Бирок толеранттуу, эч кимге басым жасабай, Бишкектин өзгөчөлүгү 30% жогору башка улуттар жашайт. Ошондуктан алардын арасында биздин дагы шайлоочулар бар. Ошондуктан биз ушу эки тилдүүгө деп токтодук. Ким кааласа кайсы тилде сүйлөп эркин оюн айтсын. Бирок биз тийиштүү котормочуларды коюп, тийиштүү шарттарды түзбөдүк.
Кыргыз тил маселеси былтыр жогорку кеңеште көтөрүлгөн, парламент тилге байланыштуу бир катар мыйзамдарга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү боюнча мыйзам долбоорлорду жактырган. Анда мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тилин билүүгө милдеттендирген жобо бар болчу. Мамлекеттик тилде сүйлөбөгөндөр бул эреже алардын конституциялык укуктарын басмырлай турганын айтып каршы чыгышкан. Президент Алмазбек Атамбаев дагы мыйзам долбоорлорго кол коюудан баш тарткан болчу. Андан көп узабай мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча президенттин жардыгы чыккан. Ага ылайык жумушчу топ түзүлгөн. Мамлекеттик тил комиссиясынын төрага орун басары Алмаз Кулматовдун Азаттыкка билдиришинче, бул жумушчу топ тилди өнүктүрүү боюнча стратегиянын долбоорун даярдады.
Мамлекеттик тил кыргыз тили конституцияга ылайык улуу тарап мамиленин катнаштын сүйлөшүнүн жалпы кыргыз элин бириктирүүчү Кыргызстан элин бириктирип турган факторго айланууга тийиш. Андан башка да чаралар камтылган. Мектепти окуп атат, бүткөндө тилди чыгып атат мамлекет тилден.
экинчи коркунучтуу жагдай, эч бир тилде жакшы түзүк сүйлөбөй турган муун калыптанып калышы мүмкүн да. Мына ошол коркунучта глобалдашкан дүйнөдө биздин жарандар, биздин отуулдар мамлекет тилди жакшы билип, расмий тилди билип, дүйнөлүк тилдердин бирин билип чыкса деген ошол программада камтылып.
Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча стратегиянын долбоору 2014-2020 жылдарга белгиленген жана ал 3 этаптан турат. Бул документ жакын арада туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин талкуусуна коюлмакчы. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу. Бүгүн медицина тармагындагы кесиптик кошуунун өкүлдөрү дарыгерге кол көтөрбөө деген темада коомчулукка кайрылуу жасайт. Алдыдагы маек мына ушул темада болмокчу. Иш-чараны өткөрүүнүн зарылчылыгы жана ак халатчандар менен бейтаптардын ортосундагы бүгүнкү мамиле тууралуу интервьюну кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз Кыргызстандагы саламаттык сактоо тармагындагылардын кесиптик бирлигинин төрагасы Накен Салиев болмокчу. Накен мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Медицина кызматкерлеринин кесиптик кошуунун мүчөлөрү дарыгерге кол көтөрбөө деген темада Бишкекте маалымат жыйын курган атат. Бул жакында улуттук госпиталдагы дарыгер менен депутаттын ортосундагы чатактан улам уюштурулуп жатабы же башка себептери барбы?
Бул жерде мындай да, бул улуттук госпиталь бул абдан чоң медициналык имарат. Бул госпиталга жеңил оорулар жатпайт. Көбүнчө оор оорулар, өнөкөт оору менен ооруган кишилер жатат. Бул учурда дагы ооруган жана аял, ооруган аял комага түшүп калган экен.
Ошол депутат менен дарыгердин гана ортосундагы чатак себеп болуп атабы же ушундай окуялар өтө эле көппү?
Жок, мындай окуялар бар, бирок боорки акыркы болгон окуя мындай кишини эметип атат да, терең ойго түшүрүп атат да. Ушу кантип эле ант берген врач, жакшынакай тажрыйбалуу врач, кантип эле ушундай врачтар тиешелүү жардам көрсөтпөй же бербей койгонун, балдай болбойт бизде. Адамдык мейлиге жатпайт да, кээ бирөө кол салып аларды аны сабап уруп.
Бирок айрым дарыгерлердин мамилеси кээде оорулууну же оорулуунун жакындарын агрессивдүү маанайга түртүп коет эмеспи? Биз өзүбүз деле мисалы кээде күбө болуп жүрөбүз. Бул жагына кандай көз караштасыз? Мисалы дарыгерлер тараптан эч кандай
андай жок деп айтпайм, бирок мындай анда кезиккен мындай окуяларда булар. Бул врачтар деген ант берет, кошо антында жазылып турат, что мындай орой мамиле жасабайм, ага туугандары келсе толук түшүндүрүп мындай жакшынакай мамиле жасайм деп. Эми араында ар бир эмелерде адистиктер да болот да, болуп калат, бирок көп, абдан көп врачтарыбыз андай эмес деп эсептейм.
Анакен агай, мына сиз саламаттык сактоо тармагындагылардын кесиптик бирлигинин төрагасы болуп иштеп жатасыз. Бүгүнкү күндө кыргызстандык дарыгерлерди, деги эле медицина кызматкерлерин көбүрөөк эмне түйшүккө салып атат?
Эң чоң түйшүк бул дарыгерлердин өзлөрүн жетишпегендиктери. Мисалы, мынакей Нарын облусунда 60 гана пайыз врачтар иштейт. Калган 40 пайызы жетишпейт. Транспорттор, санитарный транспорттор жетпейт. Дары-дармек менен деле толук камсыз болот деп ким айтат азыр ушуну?
Демек бул көбүрөөк бул мамлекеттин көйгөйү болуп атат, ак халатчандардын жетишпей жатканы. Ал эми иштеп жаткан дарыгерлерде, медицина кызматкерлеринде кандай проблемалар көбүрөөк? Мисалы сиздерге проблемалар менен кайрылат эмеспи көбүнчө?
Эми бизге көбүнчө кайрылышы биринчиден мындай да, көп жерде мынакей администрация туура эмес мыйзам чегинде болбой иштен чыгарып койгондор учурлар болот. Көп учурда жанакы без содержания деп жиберип атышат 3-4 айга. Ошол эң негизги эле ушул эмес.
Маегибиздин негизги темасын кайта турган болсок, дарыгерлер менен бейтаптардын ортосундагы мамиле.
Ушул жанакы врач, тажрыйбалуу врач, колунан келген врач, колунун баарынан аткарды. Эми ушу жакка чегип калды деп эле аны күнөөлөп эле же бир териштирбей, же мындай тергеп аны бирөө тергеш керек болчу да, прокуратура келтирип текшерип, ким күнөөлүү, чын эле врачыбыз күнөөлүүбү же тигилер күнөөлүү? Ошентип анан бир акыйкат, бир тыянак чыгаргандан кийин анан колду көтөрүш керек болчу да.
А сиздерде бир мындай цифралар жокпу? Мисалы, бир жылда ушунча бир медицина кызматкери мындай орой мамилеге туш келди бейтаптар тарабынан же бейтаптардын жакындары тарабынан деген бир цифралар барбы?
Биздики биздин көбүнчө андай менен көп кайрылбайт. Биздики жанакы биздин врачтар тиги администрацияга өкөнүн мамилеси жөнүндө көбүнчө териштирүү жүргүзүп атабыз.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен байланышта Кыргызстандагы саламаттык сактоо тармагындагылардын кесиптик бирлигинин төрагасы Накен Салиев болду. Ишиңизге ийгилик агай.
Рахмат.
Накен Салиев менен Санжар Эралиев маектеште. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Оппозициясы эч кандай төңкөрүш же башаламандык уюштурууга камданбаганын Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев билдирди. АКШ Украинага экономикалык жактан көмөк көрсөткөнгө даяр. Жогорку кеңеште бүгүн Кызыл Жардагы психиатриялык ооруканада болгон окуя талкууланат. Пакистандагы Иран консулдугунун жанында жардыруу болуп 2 киши мерт кетти. Казакстандыктар Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Владимир Жириновскийге каршы кол топтоодо. Кыргызстандык режиссер Юлдаш Журабаев Лондон сахнасында спектакль коет. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Азаттыктан бери үздү улантып эл аралык окуяларга көз чаптырсак. Москвада Болотное иши боюнча айыпталган 8 кишинин жетөөсүн сот 2.5 жылдан 4 жылга чейинки мөөнөткө түрмөгө камоо өкүмүн чыгарды. Анда бул тууралуу Төрөкул Доров кабарлайт.
Бул 8 кишини 2012 жылдын 6 майында Москванын Болотное аянтында президент Владимир Путинге каршы демонстрацияда полицияга кол көтөргөн деп буга күнөөлүү деп табышкан. Дүйшөмбү күнү соттун өкүмүн адвокаттар өтө эле катаал болду деп сыпаттап, аны жокко чыгарыш үчүн доо арыз жазышаарын айтышты. Соттун өкүмү уктурулуп атканда сыртта пикетке топтолгон кишилерден 230 ашуун адамды полиция кармап кетти. Алардын арасында оппозициялык лидер Алексей Навальный, Пусси Райот панктоонун мүчөлөрү Мария Алехина жана Надежда Толоконникова, ошондой эле Толоконникованын күйөө Петр Верзилов да бар эле. Полициянын айтымында айрым демонстранттар Украинадагы өкмөттүн кулатылышына байланышкан чакырыктарды кыйкырып, коомдук тартипти бузушкан. Жарандар, башка адамдардын жолун тоспоңуздар. Силердин акция мыйзамсыз. Ага тийиштүү бийликтер уруксат беришкен эмес. Башкалардын тынчын албагыла, сураныч деп кыйкырып атты офицерлердин бири. Ал эми акцияга чогулгандар Азаттыктын орус кызматына сүйлөп атып,
совершенно непонятная ситуация.
Таптакыр түшүнүксүз абал. Полиция кудум биз адамдардын жолун тосуп жатканыбызды айтат. Бирок мынакей алдыбызда 6 метр жер бош турат. Адамдар эркин эле өтүп атпайбы?
Это откровенная ложь,
дейт демонстранттардын бири. Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча өкүлү Кэтрин Эштон соттун чечимин адилетсиз болду деп баалап, эми апелляциялык арыз берилгенде ал эске алынатго деген үмүтүн билдирди. Орусиялык адам укугун коргоочу Москвадагы Хельсинки тобунун төрайымы Людмила Алексеева соттун чечимин айыптады.
Несправедливо, потому что основная часть приговора.
Бул такыр акыйкатсыз өкүм, анткени анын негизги бөлүгү массалык башаламандыкты түзөт. Бул жалган. Судья өзү деле билет, ага жалган көрсөтмө бергендер да билишет. Эч кандай массалык башаламандык болгон эмес. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө болуп жаткан окуялардын фонунда 6 майдагы окуяларды массалык башаламандык деп атай алабызбы? Бул жалгандан да жаман наадандык.
Это хуже, чем ложь, это глупость,
деди Людмила Алексеева. Amnesty International жума күнү сот айыпталган 8 кишини күнөөлүү деп тапкандагы өкүмдү жеткен акыйкатсыздык деп атады. Адам укуктары боюнча ал уюмдун Москвадагы башчысы Сергей Никитин дүйшөмбүдөгү өкүмдү акыйкаттыктын пародиясы деп атап, камалгандарды тезинен бошотууга үндөдү. АКШнын мамлекеттик департаменти болсо өкүмдү саясий чечим катары сыпаттады. Бул 8 адам 2012 жылдын 6 майында кайрадан президент болуп шайланган Владимир Путин расмий ишине киришкенге бир күн калганда Болотное аянтынан кармалышкан. Демонстранттар Путин менен анын партиясын шайлоодогу көз боемочулуктар, коррупция жана Орусиядагы авторитардык режим үчүн күнөөлөшкөн эле. Сотто алардын адвокаттары тетирисинче полиция буларды ур тепкиге алганын айтышты. Президент Путиндин расмий өкүлү Дмитрий Песков соттун өкүмүн комментарийлеп атып, камалгандар апелляциялык арыз жазганга укуктуу экенин, ошондо Путин аларга ырайым кылып түрмөдөн чыгарышы мүмкүн экенин кыйытты. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эсиңиздерге сала кетейин, эгерде өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу өз пикириңизди билдиргиңиз келсе, аны башкалар менен бөлүшүүнү кааласаңыз, анда сайтыбызга баш багып, шернебизге пикир таштай аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Берүүбүздү уланталы, учурда Кыргызстанда саясий сатира өзүнүн популярдуулугун көрсөтүп жатат. Аларды жаратып, тартуулап жаткан куудулдар болсо, саясий тамаша канчалык чындыкка жакын фактылар менен келтирилсе, ошончолук колдоо таап жатканын айтышат. Кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновтун баянында Кыргызстандагы саясий сатира, ага бийликтин жана сөз эркиндигинин таасири тууралуу кеп болот.
Январь айынын аягында кыргыз милициясында митингтерде коомдук тартипти сактоого багытталган атайын полк түзүлүп, ал коомдо кыйла талкууну жараткан эле. 10 күн өтпөй мына Бишкек сахнасында атайын полк тууралуу жапжаңы юмор.
Элге аралашпаш керек, наоборот, элди коркутуш керек. Шумабая шугания.
Эл канчалык боор эзилип каткырса, демек бул айтылып жаткандар ошончолук чындыкка жакын дейт Куудул Абдылдайманколов.
Ошол болуп аткан окуя экенине күлөт да. Эгер калп ашыкча айтып аткан болсо, аны эл кабыл албайт.
Абдылдайманколов учурда Кыргызстанда саясатчылардын образын жаратып жаткан эң мыкты актер деп айтылып келет. Анын Борбордогу жума күнкү тамаша концертине билеттер толугу менен сатылып кеткен. А бүгүнкү Ош шаарындагы концертине билеттер бир жума мурда сатылып кеткендигине байланыштуу нааразычылыктар жаралып, уюштуруучулар сеанстардын санын узартууга аргасыз болушту.
Ошто билеттин чоңгөлүнө бир жума болду. Азыр мына азыр биринчи күн баштайм бийде саат 7:00. Азыр келип бүлдүрдү да келип эл тополон кылгандар, чүнкү саат 10:00 дагы бир сеанс ачып, чүнкү саат 10:00 дагы калган жок азыр.
Демек маркетинг эч ак эле иликтенип, аудитория саясатташкан тамашаны гана каалап калган айдан ачык. Бирок акыркы күндөрү куудулдар куйкумы кимге багытталып жатканын ачык эле айтып жиберген учурлар көбөйүп жаткан, Борончу Кудайбергенов жашырган жок.
Тамаша жолу мына ошол кыйытып айтылыш керек да. Негизи тамашанын жолу. А бизде азыр ошону ачык-ачык айтып жиген да учурлар болуп кетип атат. Себеби ошончолук туура эмес нерсе болгондуктан ошого карап айтыш керек болуп калат.
Мына мен деле азыр бийликтемин, болгону шоопур болчумун. Азыр элдин арасында ушак жокко, бизди шоопур башкарып атат кээ бирдин.
Сатира чындыкка жакын болсо, анда оппозициядан айырмасы эмнеде деген суроо коомчулуктун да тынчын бузуп келет. Бул суроого куудулдардын арасынан саясатка эң жакыны эл арасында өзүнүн тамашасын саясий күч катары колдонуп жүрөт деп айтылып келген Борончу Кудайбергенов сахна менен өзүнүн саясий амбициясын аралаштырууга аракет кылаарын ортого салды.
Оюн айткан болсоң эле азыр ушундай болуп калыптыр, сен оппозициясың дей турган болуп калыптыр да. Биздин азыркы мисалы куудулдардын максаты ошол бир күчтүн рычагы болуп ошолордун эмесин баягы максатын ишке ашырыш эмес. Биз ортодо дайыма оюбузду айтып келгенбиз, элди да сындап келгенбиз.
Шакабатчылардын жашоосу бийликтин куугунтуктоолору менен да коштолуп келет. Кээде жумшак, кээде кыйыр, кээде түздөн түз коркутуулар да болуп турат.
Айтпагыла, айтсаңар мындай залакасы тийип калат, керек болсо сага деле минтип коебуз, тигинтип коебуз деген да сөздөр айтылып атат. Мурдакыга салыштырмалуу азыр ошону көбүрөөк айтылып, кысымга чейин барып атышат,
дейт Куудул Борончу Кудайбергенов. Ошол эле учурда тоталитардык бийлик бийлеп турган кошуналардын ортосунда Кыргызстан сатирасы бейиште жашап жатат. Сөз Абдылдайманколовдо.
Аткаракаевдин мезгилинде филармонияга концерт коюп атканыбызда почти билет сатылып кеткенде, ошондо пожарныйдан келип тиги эл киргенде болбойт, анан тери мындай экен, бери мындай экен деп жаап салган күндөр болгон. Мына азыр деле ойноп келатабыз, эми тигини тийтип мун минтип деген башкасына билден мага болгон жок. Мунун баардыгы кошуна башка мамлекеттерге караганда бизде сөз эркиндиги, демократия бар деп түшүнөм.
Абдылдайманколов айткандай, сөз эркиндиги Кыргызстанда саясий сатиранын келечегин кыйла бекемдеп келет. Муну жаш муундардан чыгып келаткан тамашо деп аталган атайын таймаштарга катышып жаткан командалардын саясий интермедияларынан да байкаса болот. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Урматтуу угармандар, эскерте кетейин, эгерде сиз коррупциялык көрүнүшкө күйөө болуп, колуңузда ишенимдүү далилдер болсо, анда Азаттык радиосуна кайрылсаңыз болот. Балким сиз сунуштаган тема чоо жай түрмөгүнүн кийинки темасы болуп калышы мүмкүн. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте алгач ирет Жапон курчактарынын көргөзмөсү өттү. Көркөм сүрөт музейинде ачылган көргөзмөдөгү 70 курчак дүйнө жүзүн кыдырып, Жапон мамлекеттик идеологиясына өзөк болгон маданияты менен тарыхын даңазалап келатат. Кепти Алтынай Темирова улантат.
Эң бир жарашыктуу Жапон улуттук кийимдеринин түрүн кийип, жаштарын да бир башкача келиштире жасалгалаган айымдар менен кылыччан самурайлар, казылары үйлөгөн чарнаштай сумо балбандары, мотурайган кичинекей кыздар, балдар, императрица менен император баш болгон Неверсонун таң каларлык бейнелер Жапон элинин жандуу көчүрмөсү сыяктанат. Негизи курчактар Жапон элинин жашоосунда абдан чоң мааниге ээ экен. Көргөзмөдө элдин баарына түшүндүрмө берип жүргөн кыз Жапон элчилигинин кызматкери Нурсулуу Табалды Ива буларды айтты.
Император үйлөсүндө бала төрөлдү, ошол баланын жанына да курчак коюшат. Эмне дегенде ал ушу оберегающая сила деп жамандыктарды кууйт деп.
Мындай салт бир эле императордун үй бүлөсүндө эмес, ар бир үй бүлөдө бар экен. Бала төрөлгөндөн кийинки жылдары жыл сайын кыздар күнүн майрамдаганда, эркек балдардын күнүн майрамдаганда аларга ылайык түрдүү куурчактар белекке берилип турат экен. Ал куурчактар жылдан жылга көбөйүп чогула берет. Кийин алар бой жетип, үйлөнүү тойлору болгондо энеси кызына, кызы өзүнүн кызына мураска берет. Аларды өмүр бою куурчактар коштоп жүрүп отурат.
Хина курчактары менен Гугацу курчактар булар жылына бир гана жолу коюлат. Хина курчактары хина кыздардын майрамына карата коюлушат. Бул жакта ар кандай да эми кээ бирөө ярустуу курчактарды коюшат, кээ бирөө болсо мындай жөнөкөйлөтүлгөн курчактарды коюшат. Сөзсүз ал курчактарда император жана императрица болуш керек. Негизинен бул курчактардын кийип турган кимоносу жана ошо кимононун тигилгени боюнча чачынын жасалмасына карата канча кымбат турарын биле алсак болот да.
Жапон элинин жашоосунда салтка айланган бул куурчактардын тарыхый мааниси куурчактар коюлчу текчеге императрица менен императордун сөз жок коюлушунда экен. Бул мамлекет менен үй бүлө биримдигин, мамлекет да үй бүлө сыңары экендигин, жаңы келаткан жаш муундарга кичинесинен таанытуу идеологиясын бекемдеген. Ошондой эле ал куурчактар өткөн кылымдардагы улуттук кийимгече, чач жасалгаларынын маданияты, модаларын, буюм тайымдарын нукура түрүндө сактап, жаштарга улуттук маданиятты эстетикалык бийик көркөм деңгээлде колмо кол өткөрүп берет. Алгачкы куурчактар жапондордун байыркы Нара доорунда Киото шаарында пайда болуптур. Бирок ал кезде ырым жырым катары пайдалануу күч болгон.
Кагаздан жасалган курчактар адам жүрөгү болсо жүрөгүнө, баш ооруса башына коюп туруп сууга кое беришкен дарыяларга, ырымга. Ошондо ал кишиден баягы болгон жаманчылыктар кетет, оорулар кетет деп ишенишет да булар.
Мындай ырым азыр да бар экен. Андан тышкары курчактардын көркөм искусство түрүндөгүсү да пайда болгон. Ал салттуу Жапон театрларынын курчактары.
Но куклалары бар, бунраку курчактары, театр бунраку, театр кабуки. Аял кишинин ролун эркек киши аткарат. Дансонун тигилген кимоно менен, чач жасалгасы менен чыкканда эркек кишини аял кылып кабыл алышат. Но курчактары болсо маска кийип алышат. Негизинен комедийный да бул но. Бунракуда 5-6 киши бир курчакты кармап, кыймылдатышып колу бутун ошо курчактар аркылуу киши кайгырып жатабы, сүйүнүп жатабы бергенге аракет кылышат.
Жапон курчактарынын көргөзмөсү 14 мартка чейин өтөт. Бул курчактар дүйнө жүзүн баарын кыдырып, Япониянын маданиятын, салтын көрсөтүп келген курчактар. Япониянын ушу курчактар аркылуу тарыхындагы маданиятына түшүнсө болот. Атайын чеберлери бар. Японияда баасы абдан кымбат. Бул курчактардын абдан кымбат турат.
Деди Жапон элчилигинин кызматкери Урмат Токтогулов.
Бул баянды Алтынай Темирова даярдады. Урматтуу угармандар, эскерте кетейин, ушул курчактар көргөзмөсүнүн сүрөттү сиздер биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит кейжи. Ошентип таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгып жатат. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин гана коштошом.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Таң казатып улантабыз. Мен атым Төрөкул Доров. Саламатсыздарбы? Документтештирилбеген жашоо. Алымдашуу заманындагы башкы көйгөйлөрдүн бири тууралуу Азаттыктын кабарчыларынын атайын макалалар топтомун уктурабыз.
Жумасына дейин айына 15 чукул ушул менен такыр паспорт алган эмесмин деп 15 чукул арыздар түшөт.
Орусиядан депортация болгон мигранттардын ат алмаштыруусу.
Кайтып барышым керек. Вот ошондуктан формулямды өзгөртүп, жаңы паспорт алганга туура келип жатат. Бул да аябай көпчүлүк кыйынчылыктар жаратып атат да.
Сырттан келген этникалык кыргыздар эмне үчүн кыргыз жарандыгын алууда кыйынчылыктарга тушууга тушууда?
Кыргыз паспортун алайлык деп аракет кылабыз, кимге жолугушубузду да билбейбиз. Анан акча, мынан акча дейби деп ам чочулайбыз. Акча жөнүндө эле чочулайбыз да биз.
Азаттык бул ирет апта темасын кыргыз аныктардын документке мамилесине арнады. Бүгүнкү глобалдашуу күчөп, документсиз бир күндө жашоо мүмкүн болбой калган заманда кыргыз жарандары өздүгүн ким экендигин көйлөндүргөн документтерге кандай карашат, эмнеден өксүп кандай сабак алышат? Кабарчыларыбыз маселенин аркылуу өңгүтүнөн ачууга аракет кылышты. Сөздү оштон баштасак, паспортсуз эсепте жок жарандар бул шаарда көбөйүп баратат. Ош шаардык паспорт виза каттоо бөлүмүнө жыл сайын таптакыр паспортсуз жашап жүргөн 200 жаран кайрылат. Мунун себептерин кабарчыбыз Илрис Исаков сураштырып көрдү.
Ош шаарынын тургуну Эмилбек Жеңишбек уулу мектепти аяктаганына 5 асса да паспортсуз жүрөт. Ал азыр жаңы унаа алганы жатыптыр. Айдоочулук күбөлүккө ээ болуу үчүн паспорт алуу керектигин түшүнүп, ар эшикти каккылап паспортко керектүү документтерди эми чогултуп жатат. Ал өз убагында паспортту эмнеге ала албай калганын мындайча айтат.
Паспортту аласыңбы деп мектептен мага кагаз келген. Ошондо мен башка жактан алам, бул жер мектепте кымбат деген үчүн акча жоктугунан ала албай калган паспорт. Ошол бойдон алам болуп калып кеткен. Паспортсуз жүргөнмө 5 өтүп калды. Банктардан деле акча албайм, анан иштеген жеринде паспорт деле сурабады, анан айлык жактан өздөрү эле аты фамилиямды сурап алып эле берип атышат.
Оштогу паспортсуз жарандардын көйгөйүн мыйзам жана тартип коомдук фондунун жетекчиси Изатулла Рахматуллаев айтып чыккан. Ал жетектеген фондко ушул жылдын башынан бери 15 паспортсуз жаран жардам сурап кайрылган.
Бир 70 ашкан аксакал келиптир, 3 небересинин немеси жок экен, паспорту дагы метрикасы. Баласы менен келинини заксы жок экен. Келин, в общем, 2 баланы үйдө төрөптүр, роддомго барбастан. Атасы автокырсыктан каза болуптур. Бүгүнкү күндө 3 бала эч жерде бир катталган эмес да. Ушуга окшош, в общем, случайлар өтө көп.
Деди Изатулла Рахматуллаев. Анын пикиринде акыркы кезде паспортсуз жарандардын көбөйүүсүнө жарандардын диний ишениминин күчөп кеткени жана ата-энелердин кайдыгерлиги себеп болууда. Ал паспортсуз жарандар ооруканага жата албай, мамлекеттик камкордукка алынбай, дайыма көңүл сыртында калаарын айтат.
Акыркы мезгилде вот жаштар ЗАГСка барбастан молдодон эле никах кыйып коюп жашап, кээ бир али киргизлердин үйлөрдө үйүндө төрөп, даже роддомдо төрөлдү деген справкасы жок балдар бар. Олар бир жанагындай социальный бир жардам ала албайт. Мамлекетте бир каттоосунда жок. Окуп бир жерде иштейин десе дагы бул мүмкүнчүлүктөр жок да улардачы.
Ош шаардык паспорт виза каттоо бөлүмүнүн маалыматында аларга былтыр такыр паспорту жок 244 киши кайрылган. Алардын 8 башка өлкөнүн жаран экени аныкталып, документ берилген эмес. Ал эми быйыл жыл башынан бери 17 киши кайрылды. Ош шаардык паспорт виза каттоо бөлүмүнүн жетекчиси Ринат Алиев паспортсуз жарандардын баары такыр текшерүүдөн өтөт деди.
Жумасына дейин айына 15 чукул ушул менен такыр паспорт алган эмесмин деп 15 чукул арыздар түшөт. Андан тышкары кызыл паспорт эсир убагында паспортторду алмаштырат элем деп алар дагы бир 10 ашык арыз түшөт. Өзүбүздүн конфликттүү жаңжал комиссиясы бар. Ошол жаңжал комиссиясынын документтер чогултуп, тийиштүү документтер чогултуп келгенден кийин алардын бардыгын биз жарандыгын тактап, анан паспорт алып беребиз.
Адатта эч кандай документи жок балдар да мектепке кабыл алынып, окутулуп жүрөт. Бирок алар мектепти да толук окубай 5-9 класстан таштап коюшат. Андан соң кесип үйрөнүүгө унаа оңдоочу, куруучу сыяктуу усталарга шакирт болуп кетишет. Натыйжада ал балдар аттестатты албай калышат. Эч кайсы мекеменин кагазында аты калбаган балдар эр жетип чет өлкөгө чыгарда же банк аркылуу акча мамилелерин ишке ашырууда гана паспорттун керектигин даана түшүнүп, документтерин издей башташат. Бирок паспорт берүүчү мекемелер аларга болгон текшерүүнүн кыйла катаал болорун эскертишет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Башка региондордон айырмаланып, Баткендин эли документке тың. Бул калктын чек аралаш өлкөлөр менен карым катнашына жана миграциялык агымдын басымдуу болгонуна байланыштуу болсо керек. Кабарчыбыздын байкоосуна караганда, Орусия мыйзамдарын катаалданганы, аргас кайтып келген жергиликтүүлөр аты жөнүн өзгөртүп, паспортторун алмаштырууга киришти. Сөз Жеңиш Айдаровда.
29 жаштагы Өмүрбек Орусияда иштеп жүрүп, коомдук тартипти бузуп, укук коргоо кызматына кармалган. Документтери жайында болбогондон ал жактан депортацияланган. Эми бул жакта жумуш жок, 5 жылга чейин Орусияга кире албай жүрө бербей, аты жөнүн өзгөртүп, кайра иштеп келүүнү чечиптир. Кыргызстанда аты жөнүн өзгөртүү үчүн 1 айлык мөөнөттө тийиштүү кагаздарды даярдаса болот. Баасы да өтө кымбат эмес. Өмүрбек болсо талап кылынган 16 документтин баарын даярдадым дейт.
Россияда жүрдүм, жок жерден депортация болуп кеттик. Вот ошол эле эң негизги ошол болду, депортация болду. Эми депортациядагы Россия Федерациясына кирүү үчүн дагы 5 жыл жүрүш керек экен. Мен 5 жыл жүргөндөн кийин семья багышым керек, кайтып барышым керек. Вот ошондуктан фамилиямды өзгөртүп, жаңы паспорт алганга туура келип атат. Бул дагы аябай көпчүлүк кыйынчылыктар жаратып атат да.
Баткен облусунда өткөн жыл ичинде 3000ден ашык киши өз аты жөнүн өзгөрткөн. Басымдуу бөлүгү бир мезгилде уулу, кызы деп жаздырса, эми кайрадан Ов, Ова деп оңдотуп жатышат. Жарандык актыларды каттоо бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Омошова быйылкы жылы Орусияда кара тизме түзүлүп, мигранттар үчүн талап күчөгөнү дароо байкалды дейт. Мурда азыраак аты жөнүн өзгөртүшсө, быйылкы жыл башынан бери мындай кылгандар көбөйдү дейт.
Фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөртүү боюнча мамлекеттик каттоо Баткен области боюнча 3325 мамлекеттик каттоо жүргүзүлгөн. Көбүнчө бизде баягы уулу кызыдан Овко өтөбүз деген жарандардын калоосу болуп аткан да. Анан акыркы күндөрү байкап атабыз, ушу фамилиясын алмаштырабыз деген жарандар көбүрөөк кайрылып атат. Себебин сурасак, ушул Россияга жөнөп миграция болуп аткан жарандар, чёрный список деген бар экен, ошол аэропорттон кайтарып атыптыр, ошондойго учурап калдым деп кайрылып атышат да азыркы күндөрү.
Аты жөнүн өзгөртүп, жаңы паспорт менен эле кайра Орусияга баргандар байкалып албай калат деп айтуу кыйын. Жергиликтүү серепчи Хайтали Айкыновдун айтымында, жаңы паспорт менен баргандар кармалып калса, жазанасы дагы күчөшү мүмкүн. Ошондуктан эрежени бузбай, тартип менен иш кылган оң дейт. Болбосо азыр убактылуу кызыкчылык үчүн аты жөнүн өзгөртүп, кийинкиге дагы түйшүк жаралышы мүмкүн.
Азыр ошо келип кеткендерди сураштырсаң, жана киргенде уже колунун отпечаткаларын алып, жанагы толук маалыматтары компьютерге кирилген, киргизилип жатат. Азыркы учурда аракет кылгандар, айрымдары барып кайткандар да бар экен. Бул албетте кооптуу. Мен оюмча бул жарандар ошол барган мамлекеттин мыйзамын сыйлаш керек. Эң биринчиси өзү ошол мыйзамдын чегинде жүрүүгө аракет кылыш керек. Эгер чындап мыйзам бузуу болгон болсо, бул аракеттери албетте бул кооптуу.
Баткен облусунан Орусияга жумуш издеп кеткендердин саны расмий маалыматта 30000ден ашыгыраак деп айтылып жүрөт. Бирок бул көрсөткүч алда канча көп. Анткени ар бир мигрант каттоодон өтүп, анан кетпейт дегендер бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюнгу кургай элек гезиттерге серип таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Биз эми кабарчыларыбыздан атайын макала түрмөгүнө кайтабыз. Документтештирилбеген жашоо, ааламдашуу замандагы башкы көйгөйлөрдөн бир туруп алуу биздин кабарчылар кеңири билдирип атышат. Өлкө аймагында жарандыгын, өзүнүн ким экендигин тастыктаган документи жок эле жашаган, анын муктаждыгын сезбеген жана документтин зарылдыгын анчалык билбеген адамдардын катарында Жалал абаддагы Жамиля Ибрагимованын үй бүлөсү да бар. Өзбекстандан көчүп келген этникалык кыргыздардын маселесине кабарчыбыз Рыспай Абдраимов кайрылмакчы.
Өзбекстандын жараны Жамиля Ибрагимова үй бүлөсүнөн Жалаватка көчүп келип отурташканына 3 жылдан ашып калды. Менчик турак жайы жок. Орусияга иштеп кеткен жергилтүүнүн биринин үйүндө батирде турат. Өзү иштебейт. Этникалык кыргыздарга берилчү кайрылман көлүгү да, Кыргызстандын паспортуна да качан ээ болору белгисиз. Өзү иштебегендиктен документтерге муктаждык сезилбейт. Ошондуктан аны алууга кызыкпайт деле. Анткени менен документсиз жашоо жеңил эместигин анын айткандары тастап турду. Орусия кеткен таанышыбыз паспорт алууга 7000 сом акча жумшаганын айткан. Өзүбүз араң жашасак, паспортко кайсы акчаны беребиз деди Жамиля. Анын айтымында күйөөсү иштеп тапкан тыйын-тыпыр ичкен жегенден артпайт.
3 жылдан бери кыргыз паспортум жок, өзбек паспортум менен жүрөм да. Кыйынчылык мисалы үчүн бир жерден кредит алайын десең, бирге ишке кирейин десең, паспортуң жок. Анан кимге кайрылышын билбейсиң. Кайрылмага тапшыр, тапшыр деп кайрылмага тапшырган бирден бизде кимге барып тапшырабыз? Кыргыз паспортун алайынлык деп аракет кылабыз, кимге жолугушубуз деген билбейбиз. Анан акча, мынан акча дейби деп аны чочулайбыз. Акча жөнүндөн эле чочулайбыз да биз. Эч кимди учураганыбыз жок. Паспорту жок, частный иш кылат күйөөм. Ошондон эле жашап жүрөбүз. Паспорт сурабайт жерде. Арызам жазбадым, башка эме кылбадык. Паспорт жок, өзү ууруча жүргөнсүп сезесиз да. Кеңири жүрө албайт. Врачтарга оорубаган үчүн билбейбиз да. Кайрылганыбыз жок да. Доктурга ишибиз түшө элек билбейбиз да.
Жамиланын күйөөсүнүн да паспорту жок. Бирок күйөөсү аялынан айырмаланып, Кыргызстандын жарандыгын алган. Бирок алган паспортун көчүп конуп жүргөндө жоготуп ийген. Паспорт сурасак өзбек жарандыгынан чыгып кел деп кайра ошол жакка жибереби деп коркобуз. Анткени Өзбекстандын чек арасында кыргыз экениңди билсе камап салат, дейт Жамиля. Бул үй бүлөнүн кызы Өзбекстанда төрөлгөн. Азыр ал Кара Суудагы мектептердин биринде окуп, тайларынын колунда болууда. Кызга тайлары аркылуу Кыргызстандын паспортун алып берүү аракети көрүлүп жаткан шекилдүү. Расмий билдирүүлөргө караганда этникалык кыргыздарга жарандык берүү жана өздүгүн аныктоочу документ менен жабдуу кыйла жеңилдетилген. Облустук паспорт виза бөлүмүнүн башчысы Махабат Пратова, этникалык кыргыздар же башкалар жашаган жериндеги паспорт столуна кайрылса, ал жерде кызматкерлер анкеталарын толтуруп, жардам кеңештерин беришет. Мына ушуну Жамиля Ибрагимова өңдү, тургундар түшүнбөй жатышат, дейт. Өзбекстанга барбай эле анын Бишкектеги элчилигине кайрылып, өзбек жарандыгынан чыга алат.
Арыз жазыш керек да, арыз кайрылып, ошону толтуруп, паспортунун оригиналын беришет, паспортунун копиясын. Ошол жерде олуттуу кыргыз десе эле биз этникалык кыргыз катары аларды документтерди кабыл алабыз. Өзбекстандык өзү жараны болуп туруп паспортун жоготсо, областной паспортный столго кайрылса таптама беребиз. Сиздин ошо Өзбекстандан келген паспортун жоготкон ошо таптаманын негизинде булар Бишкектеги Өзбекстандын элчисине кайрылыш керек. Ал жерден булар документти сактагандан кийин анан биз документти кабыл ала алабыз.
Жалаат облусу боюнча 30 жерде паспорт столу иштейт. 2011 жылдан бери ушул жыл башына чейин кыргыз жарандыгын алууга 1117 адам кайрылган. Алардын 723 паспорт алган. Ырысбай Абдраимов, Азаттык.
Кыргызстанда паспортун жоготуп же ууртатып жибергендер издеп уура болушпайт. Анткени жоголгон документти издеп табууга караганда аны кайра калыбына келтирген оңойраак. Мындай пикирде паспорт жоготкондор да ички иштер органдары да четке кагышпайт. Ош базарындагы 6 радио түйүндүн бирөөндө эле 75 паспорт азыр ээсин таппай тургандыгына кабарчыбыз өз көзү менен күбө болуп келди. Анда кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин өзүнөн уксак.
Бул Ош базардагы 6 радио түйүндүн бири. Радио түйүндүн терезесинде 25 паспорт ээсин күтүп саргарып турат. Биз түйүндүн ичине кирип, микрофон менен элге жарыя окуган Элмира эжени кепке тарттык.
Обычно чөнтөкчүлөр алып коет да. Чөнтөкчүлөр алып коет, анан кошелегине салып алышат. Портфель алып коетчубайбы, билгизбей эле. Бизге обычно алып келишет, алып келип мына ийип коебуз. Артында ар бирөөсүнүн телефондору бар, ким алып келгендери. Мен чтоб мага дагы ким проблема болбош үчүн ушундай кылып билип коебуз.
А муну жөнөкөй эле адамдар алып келеби?
Жөнөкөй эле адамдар, обычно алар өздөрү уликаны калтырбайт да. Кыргытып коюшат. Кошелегинде кыргытып коюшат. Анан паспортту эмелер таап келгендер алып келишет. Таап келип мына кий. Анан мен айтам, давай телефонду калтыр. Чтоб мага кийин милиция келип калса, кандай болуп, эми ар кандай ситуациялар болот ошол кезде. Мен дагы мен тапкан эмесмин, мына могич таап келди деп өзүң көзүң менен көрүп турасың, тыйын артында телефондор бар.
А моякта мисалы 25 паспорт бар экен да, бул канча убакыттан бери чогулган ушундай?
Бул бир акыркы 1-2 айдын ичиндеги.
2-3 айдын ичинде эле ушунча паспорт, э? Аны издеп келишпейби көп?
пожалуйста, издеп келсе турат баары. Андан сырткары бизде мурдакы жатканда паспорттор бар, аларды списокту баягы алфавит менен түзүп алганбыз. Келбесиңде вдруг.
А мындан башка дагы бар, э?
Башка дагы бар.
А канчамда жалпысынан канча?
Бизем барганда эми бир
болжолдуп айтса болот, списогуңуз бар, тизмеңиз көрсөтүп болот. Канча адамдын паспорту жатат ошол жерде?
Менде бир дагы бир 50 кишинин
паспорту. Дагы 50, э? Ошондо бир 75 кишинин паспорту жатат сизде, э?
Албай атышпайбы, мынаны алып издеп келишсе эле жыргайбыз го, алып кетишсе жакшы болбойбу, вообще албайт эч ким.
Жөн эле бересиздер, э? Бул же
эми мисалы таап келген кишиге сүйүнчүсүн беришет да, мына мен ошон үчүн баягы айтамын, момча деп эмне өзү менен сүйлөшүп аласыңар, телефонун беремин, сүйлөшүп алып алып кетишсиз, пожалуйста.
Алып келгенде сүйүнчүсү канча болсо деп ойлошот, мисалы орточо айтса болобу? Бир канча сом берсе берет элем деп айтабыз,
начар коюп. Эми бир в основном бир 500 сомго чейин, анан бирок кээ бирөө студент болот, кээ бирөө пенсионер болот, ал ал кишиден 500 сом сураш дисциплина, туура эмес да? 100 сом берип койсо деле. Кээ бирөөнү вообще бекерлеп беребиз.
Жөн эле алып келсе.
Алып келсе эле өзү эле алып кетсин, келсе эле. Именно өзүнүкү экен карап туруп эле беребиз. Самгаларын башка кишиге бербесек болот ошо.
Ош базар сыяктуу баш калаада бир нече базар бар экенин жана андагы радио түйүндөрдүн саны да көп экенин эске алганда табылып, бирок ээсинин колуна жетпей жаткан паспорттор жүздөп саналары турган иш. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын өкүлү Олжабай Казабаев жарандар паспортун жоготкондо же уурдатканда милицияга арыз жазбай калганын айтууда. Анын айтымында милицияга арыз жазганга караганда жаңы паспорт алуу кыйла оңой.
Милицияга келип арыз жазгандардын саны чам да. Биздин жаран өзүнүн айди картын же болбосо паспортун жоготуп алган учурда өздөрү туулуп өскөн жерлериндеги жанагы паспорт берүүчү бөлүмдөргө кайрылып, ушул жерде дагы бир нече бир 3-4 эле документти даярдагандан кийин алар өздөрүнүн баягы тиешелүү жарандык паспортун кайра ордуна коюп алса болот да.
Деген менен бир жума мурун баардык керектүү документтерин сумкасы менен кошо уурдатып жиберген журналист Назгүл Коңурбаева документтерин калыбына келтире албай убара. Ал бюрократиялык тоскоолдуктардан улам жоголгон паспортту кайра калыбына келтирүүдөн оңой иш жок дегендерге кошулбайт. Документтеримди уурдап кетишти деп арыз жазайын десе, милиция өзү аны айнытып койгон экен.
Документ жоголгондон кийин милицияга барып арыз жазсам, ошол жерден эле түз эле айтышты. Уурдаттым деп жазбагыла, себеби уурдаттым деп жазсаңар иш козголот, анан көпкө созулуп кетет. Ал эми жоголгон нерсени биз баары бир таап бере албайбыз. Андыктан жоготтум деп жазып эле же өз алдынча издеңиз, же болбосо кайра жаңы документ алганга аракет кылып баштагыз деп. А бирок негизинен кандайдыр бир жарыя берип издеген жокмун, себеби милициянын өзүнөн айтышты, жарыя берсеңер мунун да көп тозогу бар, себеби ошол эле түрмөдө олтургандар чалышы мүмкүн, ар ким ар кандай нерсени чалып башыңарды оорутушу мүмкүн дегенден мен бул жолго да барган жокмун.
Жоголгон документтер боюнча жарандар гезит журналдарга, интернетке да жарыя берген учурлар да жок эмес. Жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыя чогултуп иштеген Камчыбек Өтөбаев жарандар жарыяны паспортту табам деген үмүт менен эмес, документтерди кайра калыбына келтирүү үчүн жарыя берүү шарт болгондугу үчүн гана кайрылат деген ойдо.
Жаңы жылдан кийин, майрамдардан кийин көбүнчөсү көп чогулат да, кайрылуулар көбүрөөк болот. Анан көбүнчөсү эле баягы маршруткадан алдырып ийген же бир жакка унутуп калган ошондой да.
Бул маселе боюнча мамлекеттик каттоо кызматынан комментарий алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Адистердин айтымында аталган мекеменин бюро находок деп аталган жайларында да ээсиз паспорттор жүздөп саналат. Айди-карт паспорттору убактылуу берилет жана кичинекей болгондуктан жоголуп кетүү ыктымалдуулугу жогору. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Жеке документ эле эмес, маселен менчик буюмдарга, айрыкча турак үйлөргө ээлик кылгандыгын тастыктаган документтери жок бүлөлөр көп. Айрыкча элетте мындай муктаждык насыя алуу, алып сатуу зарылдыгы чыкканда гана пайда болот эмеспи? Нарындагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов 50-60 жылдап жашап, бирок үйүнө документ керек экендигин билбеген үй ээлерине жолукту.
Атбашы айылынын тургуну Бейшегүлдүн үйүнүн курулганына 20 жылдай болду. Быйыл жер астынан чыккан суунун айынан тамы жарылып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен берилүүчү кайтарымсыз каражатты, турак үйдүн документи жок ала албай калды. Ал буга чейин үйдүн менчиктигин тастыктаган документ керек экенин билген да эмес.
Үйдө сыйкетебиз жок, 91-жылы жер алганбыз, там салганбыз, проектисин алганбыз, андан кийин сыйкетеп ала элекпиз. Мындай суроо талаптар болбой аткандан албай атабыз. Чоң кредит алган эмес, ала элекпиз. Ошо кысыл китеби жок үчүн кредит кысыл китеп ала алган жокпуз да. МЧСке жазсакпы дегенбиз, кысыл китеп жоктугуна байланыштуу. Тиги кредит жанагы МЧСтен дагы жазып ала албай атабыз. 91-жылы проектибиз бар, архитектурадан алган.
Бейшегүл эми гана үйдүн документтерин алууга киришти. Бирок азыр деле кайдан, кантип үйгө кызыл китеп алат толук билбейт.
Кандай жолун алганын да биле албай атабыз кысыл китептин. Бир жолу, эки жолу барсам түймөлө очередь киргизбейт госрегистрде толтура экен. Анан ошондо эле кайра келип калдык, анан мындай текшерүү деле жокко, карабашпайт биз жакта. Кысыл китеп алгыла деп эч ким деле келбейт.
Нарын районунун айылдарынын биринде жашаган улан өз тамын сата албай бара. Себеби тамдын ээси экенин аныктаган колунда документи жок. Негизи үй чоң атасынан калган экен. Чоң атасы тейилгери 1950-жылдары досунан сатып алган. Андан бери тамдын эч кандай документи жок. Эми тамды башкага сатуу үчүн ошол кездеги чоң атасынын досун же досунун балдарын табууга туура келет.
Негизи 50-жылдары ушундай курулганго. Мен аны жок болчусу кичинекей кесип болчубуз. Ошо чоң аталардан калган там, кызыл китебин албай эле ошо мурунку илгерки кыргыз сырк боюнча эле жашап келатабыз. Бир бабай алгам көз реестрга. Барганда компьютерден эме карап жүрөт, анан оформлетиш керек, же сот аркылуу деп айтышканда, анан отуп калсам мунун мурунку кишисин табыш керек. Мурунку кишиден 20-жылкы кишикен ал жок экен. Балдары Мусаковду экенин билбейбиз. Ээси какты экени жок. Ошон үчүн эле барган жокпуз.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо департаментинин кыймылсыз мүлктү каттоо кызматынын Нарын облусундагы өкүлү Улан Жаанбаев менчиктегин тастыктаган документтери жок. Үйлөр көбүнчө элек жеринде көп кездешет дейт. Үй ээлеринин документке кайдыгер мамилесинен улам. Учурда үй жер талашып соттошкондор арбын.
Жер талаш болуп атышат, үлүш талаш, кандай үйлөр талашып атышат, ошолор жерде жер кошуналар менен жер талашып калышат, ошого карап туруп алып коюшту пас эмеде. Милдеттүү түрдө алып коюш керек да мунучу. Мындай да кыргыз бир жумушу түшкөндө бир нерсе кылар да жанталашып келишет да көбүнчө. А бирок алып даярдап турса мына ал эми 10%, 9% кредиттер келип атпайбы. Банктар көбүнчө тулап калган да документтери жок болуп калат дагы алыш кыйын болду да анан арыстан беришпей ала албай атабыз депчи. А так ар бири кызыл китеп алып коюш керек.
Негизи мыйзам боюнча турак үй салаардан мурун тийиштүү органдарга кайрылып тамдын долбоорун макулдашып жердин документин тактап алуу керек. Айрым учурда салынган там архитектуралык жактан туура келбей, аны мыйзамдаштырууда көйгөй келип чыгат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Кыргызстанда жарандарды негизги документтер менен камсыз кылууга толук мыйзамдык шарттар түзүлгөн, бирок айрым жарандар кайдыгерликтин айынан керектүү документтерди албай жүрүшөт. Мындай кемтикти толтуруш үчүн мамлекеттик органдар эл арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүшү зарыл деп айтты Азаттыкка маегинде мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрагасы Эмиль Алиев. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Эмиль мырза, мына Кыргызстан жарандарынын жеке документтер менен жабдууда мындай жетиштүү деңгээлде мыйзамдуу механизмдер көрсөтүлгөнбү?
Албетте, бул мамлекеттин милдети. Мамлекеттин милдети болгон үчүн ар бир кыймыл документ менен байланышкан ал мыйзам же болбосо өкмөттүн токтому ич арадагы инструкция менен жазылган, камтылган ар бир нерсе. Кыргызстан жарандын жеңилдиги үчүн ушулар документти алууга катталганга дагы бир нерсе кылганга.
Ошол документтерди алууда, маселен, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, жалпы жарандык паспортту алууда канчалык деңгээлде ошо жарандарга ыңгайлуу?
Канчалык ыңгайлуу дегенде бир эле нерсе бул жерде кичине тоскоолдук болот да. Эгерде жарандар ушул каттоо кызматынын райондук болобу же айыл өкмөттүкү болобу ошондон алысыраак турган эле, а же болбосо эч кандай кыйынчылык жок. Бул мамлекеттин милдети болгон үчүн бала төрөлгөндө эле күбөлүгүн жаздырып берет, эч бир күн кармабайт. Кайсындай шартта жеңилдиктер деле бар, арзан баада ар бир жаран ушуну ала тургандай болгон баада эле жасалган.
Бирок ошентсе деле сиз деле билсеңиз керек, ушу жарандардын арасында бир топ жашка чыгып калганына карабастан туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок, жалпы жарандык паспорт албаган биздин замандаштарыбыз да бар да. Аларга эмне себеп болуп атат? Ошо мыйзамда тоскоолдуктарбы же жоопкерсиздик, мамиле, энөөлүк себеп болуп жатабы?
Биринчиден мен айтайын, бул жарандардын өзүн кайдыгерликтен болуп атат. Мисалы, менде бир пример бар. Ош жакта, Карасуу районунда бир киши 30 чыгып туруп ошого чейин туулган күбөлү, туулган жөнүндө күбөлүгү жок. Эмнеге болгон? Атасы, энеси, жалгыз эркек баласы деп туруп коркуп армияга алып кетпесин, бирдеме болбосун деп туруп каттаган жок. Ал бала үйлөнүп, балалы болуп, анан кийин ушул балдардын күбөлүгүн алганда ошондо гана билинип атат, анын өзүнүн туулган тууралуу күбөлүгү жок. Ал адамдын өзүнөн болот. Анан ошондон кайра өздөр күнөөлөйт мамлекетти, мамлекеттик кызматтарды. Силер бизге убактысында бербейсиңер, жасабайсыңар. Ал жаранын өзүнө керек. Жаранын өзү ал үчүн чуркап бирдеме кылыш керек, аракет кылыш керек. Антпесе болбойт.
Сиз айтып өттүңүз бир ушу жоопкерсиздик мамиледен улам ушунун баары болуп жатат депчи. Бул албетте сабатсыздыктан, маалыматтын жетишпестигинен болсо керек. Анан дал ушундай кырдаалда ушу мамлекет түшүндүрүү иштерин элге жүргүзүшү керекпи? Деги эле мамлекеттин милдети кандай болот?
Албетте зарыл, эгерде кайсы бир мамлекеттик орган болбосун өзүнүн милдетин жакшылап аткарыш үчүн кандай эмне кылыш керек экенин жарандарга деле түшүндүрсө жакшы болот эле. Мисалы ал аракеттерди деле мамлекет казматтык кызматы көрүп атат. Телевизор аркылуу, массалык маалымат каражаттары аркылуу ошолду кызматкерлер элдерге түшүндүрмө берип айтып атышат. Мындай документтерди убактында алгыла, мындай шарттар керек деп туруп радио аркылуу деле менин оюмда бул аракеттер жетишсиз.
Азаттык маегинде мамлекеттик каттоо кызматынан мурдагы төрагасы Эмил Алиев болду. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар. Булардын баарын жума соңунда жыйынтык толуучу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Казактуу антабыз. Бишекте алгачкы ирет Жапон куурчактарынын көргөзмөсү көркөм сүрөт музейинде ачылды. 70 экспонаттан турган бул куурчактар дүйнө жүзүн кыдырып, Жапон мамлекеттик идеологиясына өзөк болгон маданияты менен тарыхын таңызылып келатат. Сөз Алтынай Темировада.
Эң бир жарашыктуу Жапон улуттук кийимдеринин түрүн кийип, жаштарында бир башкача келиштире жасалгалаган айымдар менен кылыччан самурайлар, казылары үйлөгөн чанаштай сумо балбандары, мотурайган кичинекей кыздар, балдар, императрица менен император баш болгон не бир сонун таң каларлык бейнелер Жапон элинин жандуу көчүрмөсү сыяктанат. Негизи куурчактар Жапон элинин жашоосунда абдан чоң мааниге ээ экен. Көргөзмөдө элдин баарына түшүндүрмө берип жүргөн кыз Жапон элчилигинин кызматкери Нурсулуу Табалды Ива буларды айтты.
Император үйлөсүндө бала төрөлдү, ошол баланын жанына да курчак коюшат. Эмне дегенде ал ушу оберегающая сила деп жамандыктарды кууйт деп.
Мындай салт бир эле императордун үй бүлөсүндө эмес, ар бир үй бүлөдө бар экен. Бала төрөлгөндөн кийинки жылдары жыл сайын кыздар күнүн майрамдаганда, эркек балдардын күнүн майрамдаганда аларга ылайык түрдүү куурчактар белекке берилип турат экен. Ал куурчактар жылдан жылга көбөйүп чогула берет. Кийин алар бой жетип, үйлөнүү тойлору болгондо энеси кызына, кызы өзүнүн кызына мураска берет. Аларды өмүр бою куурчактар коштоп жүрүп отурат.
Хина курчактары менен Гугацу курчактар булар жылына бир гана жолу коюлат. Хина курчактары хина кыздардын майрамына карата коюлушат. Бул жакта ар кандай да эми кээ бирөө ярустуу курчактарды коюшат, кээ бирөө болсо мындай жөнөкөй эле өтүлгөн курчактарды коюшат. Сөзсүз ал курчактарда император жана императрица болуш керек. Негизинен бул курчактардын кийип турган кимоносу жана ошо кимононун тигилгени боюнча чачынын жасалмасына карата канча кымбат турарын биле алсак болот да.
Жапон элинин жашоосунда салтка айланган бул куурчактардын тарыхый мааниси куурчактар коюлчу текчеге императрица менен императордун сөзү коюлушунда экен. Бул мамлекет менен үй бүлө биримдигин, мамлекет да үй бүлөсүн ары экендигин, жаңы келаткан жаш муундарга кичинесинен таанытуу идеологиясын бекемдеген. Ошондой эле ал куурчактар өткөн кылымдардагы улуттук кийим кече, чач жасалгаларынын маданияты, модаларын, буюм тайымдарын нукура түрүндө сактап, жаштарга улуттук маданиятты эстетикалык бийик көркөм деңгээлде колмо кол өткөрүп берет. Алгачкы куурчактар жапондордун байыркы Нара доорунда Киото шаарында пайда болуптур. Бирок ал кезде ырым жырым катары пайдалануу күч болгон.
Кагаздан жасалган курчактары адам жүрөк болсо жүрөгүнө, баш ооруса башына коюп туруп сууга кое беришкен дарыяларга, ырымга. Ошондо ал кишидин баягы болгон жаманчылыктар кетет, оорулар кетет деп ишенишет да булар.
Мындай ырым азыр да бар экен. Андан тышкары курчактардын көркөм искусство түрүндөгүсү да пайда болгон. Ал салттуу Жапон театрларынын курчактары.
Но куклалары бар, бунраку курчактары, театр бунраку, театр кабуки. Аял кишинин ролун эркек киши аткарат. Андан сонун тигилген кимоно менен, чач жасалгасы менен чыкканда эркек кишини аял кылып кабыл алышат. Но курчактары болсо маска кийип алышат. Негизинен комедийный да бул но. Бунракуда 5-6 киши бир курчакты кармап, кыймылдатышып, колу бутун ошо курчактар аркылуу киши кайгырып жатабы, сүйүнүп жатабы, бергенге аракет кылышат.
Жапон курчактарынын көргөзмөсү 14 мартка чейин өтөт. Бул курчактар дүйнө жүзүн баарын кыдырып, Япониянын маданиятын, салтын көрсөтүп келген курчактар. Япониянын ушу курчактар аркылуу тарыхындагы маданиятын да түшүнсө болот. Атайын чеберлери бар. Японияда баасы абдан кымбат. Бул курчактардын абдан кымбат турат.
Деди Жапон элчилигинин кызматкери Урмат Токтогулов.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөй Кулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.